დილა მშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103 და 9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ბოლო ამბებით. გასულ ღამით სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის არმიამ არტილერიის და მსხვილ კალიბრიანი იარაღის გამოყენებით ინტენსიური სროლა დაიწყო დასახლებული პუნქტების, გორისის, სოტკისა და ჯერმუკის მიმართულებით და სომხეთის შერაღებული ძალების პოზიციები დაცხრილა, რასაც მათი მხრიდან მოყვა თანაზომიერი რეაქცია. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, გვიანღამით სომხეთის შერაღებული ძალების დივერსიულმა ჯგუფებმა დანაღმეს აზერბაიჯანის არმიის ქვედანაყოფების პოზიციებს შორის არსებული რაიონები და გზები. ამ აქტების აღსაკვეთად აზერბაიჯანელი სამხედროების მიერ მიღებულ ზომებს კი მოჰყვა ბრძოლა და დანაკარგი ორივე მხრიდან. ინფორმაციას დაღუპულთა შესახებ სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო ადასტურებს. კონკრეტულ რიცხვს ჯერჯერობით არც ერთი მხარე ასახელებს. ხედავთ კადრებს, რომლებიც ინტერნეტში ვრცელდება სხვადასხვა საშუალების მიერ. დღევანდელ დილის 5 საათის მდგომარეობით გრძელდებოდა შერაღებული დაპირისპირება. სომხეთმა რუსეთს მიმართა მისი სუვერენული ტერიტორიის წინააღმდეგ აზერბაიჯანის აგრესიის გამო მეგობრობის, თანამშრომლობის და ურთიერთდახმარების ხელშეკრულების რეალიზაციის მიზნით. რუსეთისადმი მიმართვის გადაწყვეტილება წუხელ ერევანში მიიღეს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი ხელმძღვანელობდა. სომხეთმა მიმართა გაეროს უშიშროების საბჭოსაც და კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციას, რომლის წევრები სომხეთთან და რუსეთთან ერთად არიან ბელარუსი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი და ყირგიზეთი. აზერბაიჯანმა სომხეთის სამხედრო პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას დააკისრა პასუხისმგებლობა ვითარების გამწვავების გამო. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ აბსურდული უწოდა სომხური მედიით და სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ აზერბაიჯანის არმია სომხეთის ტერიტორიაზე შეიჭრა. თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში წერია, რომ რეგიონში ერთადერთი აგრესორი და ოკუპანტი სომხეთის რესპუბლიკა, რომელსაც აზერბაიჯანის ყარაბაღის ეკონომიკურ ზონაში ისევ ჰყავს შერაღებული ძალების პირადი შემადგენლობა და ტექნიკა. აზერბაიჯანის თანახმად, მისი არმია სომხეთის ფართომასშტაბიანი პროვოკაციის პასუხად მიმართავს ლოკალურ კონტრზომებს და საცეცხლე წერტილების ნეიტრალიზაციას ახდენს. ბაქოში აცხადებენ, რომ სომხეთის შერაღებული ძალების სამხედროები ბოლო ერთი თვეა ინტენსიურად ესვრიან აზერბაიჯანის არმიის პოზიციებს ქელბაჯარის, ლაჩინის და დაშქესანის მიმართულებებით, რაც წუხანდელ ფართომასშტაბიან პროვოკაციასთან ერთად წარმოადგენს სიტუაციის გამწვავების ძირითად მიზეს. დაახლოებით ამ შინაარსის განცხადება გამოაქვეყნა დღეს აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც, რომელმაც სომხეთი დაადანაშაულა სხვადასხვა საბაბით ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესის გაჭიანურებაშიც და დესტრუქციულ პოზიციაში საერთაშორისო ძალისხმევით მიმდინარე მოლაპარაკებების დროს. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე აზერბაიჯანი აღკვეთს ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ გადადგმულ ნებისმიერ ნაბიჯს. თავის მხრივ ერევანი, როგორც მოგახსენეთ, ბაქოს ადანაშაულებს სუვერენული სომხეთის ტერიტორიის წინააღმდეგ აგრესიაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი გამოეხმაურა ამ ამბავს და ის აცხადებს, რომ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტი სამხედრო გზით ვერ გადაწყდება. ბლინკენის ოფიციალური განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. სახელმწიფო მდივნის თანახმად, შტატები ღრმად შეშფოთებულია ცნობებით სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვრის გასწვრივ, მათ შორის სომხეთის ტერიტორიაზე დასახლებულ პუნქტებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმების შესახებ. შტატები მხარეებს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ნებისმიერი საბრძოლო მოქმედება. შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე მოგვიანებით გეტყვით, ასევე შეიტყობთ ჩვენი საიტებიდან ინტერნეტში. რაც შეეხება უკრაინის ამბებს, უკრაინის შერაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, ბოლო 24 საათში რუსმა სამხედროებმა უკრაინის ტერიტორიაზე სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე განახორციელეს 2 სარაკეტო და 25 საავიაციო დარტყმა და 11 შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. გენშტაბის ცნობითვე უკრაინის თავდაცვის ძალებმა მოწინააღმდეგე სიერიშები წარმატებით მოიგერიეს დონეცკის ოლქის 7 დასახლებულ პუნქტთან, ბახმუთთან, ბახმუტსკოესთან, ზაიცევოსთან, ვოდიანოესთან, კრასნოგოროვკასთან, Bezimian Noesa da Novogrigorievkastan. Ucrainis armii sardlobis ganzhadabit moțineamdege ahtens zalishmevis concentrațias Donetski solkis mtel teritoriaze controlis da samhareblat. Droebit mitacebuli raionebis șesanarchuneblat da svadasvami martulebit ucraineli samhedroebis șetevis chasashlelat. Ratom axerxebs terroris udidesi tsqaro msoplioshi ruseti kulava tsarmos esomi ratom sheudzlia mas esaketos ase sastikad da tsinikurat ertaderti mizezit arasakmarisi zetsola rusetze arasakmarisia am saxamtsipos terrorze pasuxi atsxadebs ukrainis prezidenti volodimir zelenski tsuxandel video mimartvashi რუსეთი ჯერაც არ არის ოფიციალურად აღიარებული ტერორის ხელშემწყობ სახელმწიფო, დაცხადებს ზელენსკი. ტერორისტის სახელმწიფოს მოქალაქეებს კვლავაც შეუძლიათ მოგზაურობა ევროპაში შვებულებისთვის ან შოპინგზე, შეუძლიათ მიიღონ ევროპის ვიზები და არავინ იცის მათ შორის არიან თუ არა მწამებლები ან მკვლელები, რომლებიც სულ ახლახან დაბრუნდნენ უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიიდან. დღემდე რუს პროპაგანდისტებს შესაძლებლობა აქვთ იმუშაონ აფრიკის, აზიის, ლათინური ამერიკის, ევროპის ზუსტად იმ ქვეყნებში, რომლებსაც ყველაზე მეტად ემუქრება უდიდესი ქაოსი ფასების ზრდისა და ენერგოკრიზისის გამო. ჩვენ კვლავაც იძულებული ვართ ვითხოვოთ დახმარება რუსეთის რაკეტებისგან ჩვენი ცის დასაცავად, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. Da, კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სოფლიო თანამეგობრობას რუსეთი ტერორიზმის ხელშემწყობ სახელმწიფოდ გამოაცხადონ და გააძლიერონ სანქციები. Ის მოითხოვს სანქციების მერვე პაკეტის ამუშავებას ევროკავშირის მხრიდან, რადგან თვლის რომ ეს საჭიროა და საჭიროა დახმარების გაზრდა უკრაინისთვის. Putinმა უნდა გაიგოს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უკრაინის გვერდით დგას და რუსეთი ვერ გათვლის იმაზე, რომ დაიცადოს, ვიდრე საერთაშორისო თანამეგობრობა დასუსტდებაო, განაცხადა გუშინ გამართულ ბრიფინგზე შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების მაღალ ჩინოსანმა, რომელიც განცხადებებით სწორედ ასე უსახელოდ ქვეყნდება შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ოფიციალურ საიტზე. Da bolos tsnoba klub vaakhleb khom informatsia Zaporozhyes atomuri elektrosadguris shesakheb romelzets ikartsabul mdgomareobaze gushin atomuri energiis saagentos khamzvanelma angarishi chaabara saagentos martvelta sapchos da amave shekhvadraze man ganatskhada romas daqebuli aks konsultatsiebi მხარეებთან, შესაბამის მხარეებთან იმისთვის, რომ მიღწეული იყოს ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორიის უსაფრთხო დაცულ ზონად გამოცხადება. Რამდენად წარმატებული იქნება ეს პროცესი, მივადევნებთ თვალს, ცხადია, რომ ეს საკითხი აწუხებს ყველას მსოფლიოში პრაქტიკულად და განსაკუთრებით ევროპაში, ცხადია, გვაღელვებს ზაპოროჟიეს ელექტროსადგურის უსაფრთხოების მდგომარეობა საქართველოშიც. სადაც ბოლო ინფორმაციით მოხერხდა მეორე სარეზერვო ხაზის აღდგენა ამ სადგურისთვის გარეწყაროდან ელექტროენერგიის მიწოდებისა. Dar ასვაკეთებთ რა ხდება ამ დროს საქართველოში, საქართველოში შიგნით რა არის პოლიტიკური დღის წესრიგის მთავარი საკითხები, რით ვართ დაკავებული, ასე ვთქვათ, გულისხმობ პოლიტიკოსებს, პოლიტიკურ ელიტას, კვლავაც სახეზე არის პოლიტიკური დაპირისპირება ქვეყანაში, კვლავაც აქტუალურია ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის, ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის შესრულების საკითხი, პერსპექტივა. Da, მიმდინარეობს გარკვეული პროცესები ამ მიმართულებით, თუმცა მთავარი კითხვა, რაზეც ისმის და ბევრს გვაქვს ალბათ, რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს პროცესები, რამდენად შედეგიანი იქნება ეს პროცესები, დრო გადის და საქართველოს ხელში რაც არის რეალურად სწორედ დღევანდელ ვითარებაში, ყველაფერს თუ გავითვალისწინებთ საერთაშორისო გარემოებებსაც გულისხმობ, საქართველოს ხელში სწორედ ეს არის, სწორედ რეფორმების გატარება და სწორედ ამ პრიორიტეტების შესრულებაზე ზრუნვა და იმ განწყობის და იმ, ასე ვთქვათ, სიტუაციის გათვალისწინებით, რაც არის შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, რთულად მოჩანს ეფექტიანობა და რაიმე შედეგის მიღწევის პერსპექტივა ამ მიმართულებით, რაზეც დამოკიდებული არის საქართველოს შემდგომი ნაბიჯი რა იქნება ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. მეორე საკითხია ის არის, როცა ნაბიჯს არ გადადგამ წინ და რჩები ერთ ადგილზე, თუმცა ამ ნაბიჯის გადაუდგმელობა გულ შესაბამისად, რასაც წინ უნდა უძღოდეს, სწორედ იმ 12 პრიორიტეტის განხორციელება და მათ შესრულებაზე ზრუნვა. Realurat ეს იქნება საქართველოს მიერ უკან გადადგმული ნაბიჯი. Სხვაგვარად ეს ვერანაირად ვერ შეფასდება თავის დროზე, როცა იქნება და დადგება ამ შეფასების დრო. ეს იქნება წლის ბოლოს ევროკომისიის მიერ თუ მომდევნო წელს გაფართოების ანგარიშში რა ჩაიწერება საქართველოს შესახებ. Politicuri vendeti shishi tu ხელისუფლების შენარჩუნების სურვილი, მართველი პარტიის ანტიდასავლური რიტორიკის შესაძლო მიზეზები. Ანტიდასავლური რიტორიკა ვისგანაც უნდა იყოს ეს გამოყოფილს დაარქმევ განდგომილს თუ გადადგომილს, ფაქტია რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილად გამოცხადდნენ ის გამოცხადდა ის ნაწილიც, რომელთა განდგომილობაზეც არ ვიცი ესეთი შეხედულება მე მგონი ერთგვაროვანი იყო საზოგადოებაში და სხვა შეფასებებში, საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებები და ხმებიც ასეთივე გახლავთ. ეს არის პრობლემა. Რა არის ამის მიზეზები? ამის კვლევას და ანალიზს შეეცადა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი და გამოქვეყნდა პოლიტიკის დოკუმენტით შესაბამისი, რომლის თანაავტორები არიან კორნელი კაკაჩია და შოთა კაკაბაძე. ბატონი შოთა არის ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა. მადლობა მოწვევისთვის.
პირველი ჩემი შეკითხვა იქნება გავეცანი ცხადია ამ დოკუმენტს და ის ანუ ვიცი რაც არის დასკვნაც, მაგრამ მინდა მაინც დავიწყო, რადგან ჩვენ გვყავს აუდიტორია, მსმენელი, მაყურებელი, საძიებელი იყო ეს მიზეზები, ჩათვალეთ.
ეს ანუ საერთოდ გაჩნდა ზოგადად იდეა ამ მიმართულებით დაგვეწერა ეს ნაშრომი, ანუ თოთა პარადოქსულია ქართული ოცნების, მათ შორის მაღალი ეშელონის წარმომადგენლების და ნაციტირებიც არის რამდენიმე წარმომადგენელი. მათი დამოკიდებულება ზოგადად დასავლელი პარტნიორების მიმართ. ერთის მხრივ დეკლარირებულად ქართული ოცნება არის პროდასავლური ძალა, ოღონდ ფურცოზე ასეა და ქვეყნის პრიორიტეტად გამოცხადებულია ევროინტეგრაცია. თუმცა მეორე მხრივ აი ეს განცხადებები, რომ კანდიდატის სტატუსი თქვა მიმული იყო პირდაპირ მეორე ფრონტის გახსნასთან და არის ძალები დასავლეთში, რომელსაც უნდა საქართველოს ომში ჩართვა და ასე შემდეგ, გარკვეულ კითხვებს ბადებს თუ რეალურად რამდენად ერთგული ამ პროდასავლური კურსის ქართული ოცნება. და სწორედ აქედან გაჩნდა იდეა, რომ ჩვენი გარკვეულწილად ჩვენი ახსნა შემოგვეთავაზებინა თუ რა შეიძლება ყოფილიყო მიზეზები, როგორ შეიძლება ახსნათ ეს პარადოქსული მდგომარეობა ქართული ოცნების. ბუნებრივია, სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება არსებობდეს და ჩვენ ზუსტი პასუხი არ გვაქვს, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი ჰიპოთეზა, რომელიც ჩვენ შევთავაზებთ კითხულს.
რას ხედავთ ამის მიზეზებად? ანტიდასავლური რიტორიკისა.
ერთი წანადებით რომ შევაჯამოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩის უკრაინაში ერთ-ერთ ინტერვიუში ძალიან კარგად აღნიშნა ეს, რომ ქართული ოცნება ევროინტეგრაციასა და საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას შორის პრიორიტეტს აკეთებს სწორედ ძალაუფლების შენარჩუნებაზე. და ეს არის სწორედ აი ამ რიტორიკის ჩვენი აზრით მიზეზიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი.
მაშინ ასეთ შეკითხვას დავსვამ. კი ბატონო, ასეთი შეფასება მომისმენია და წამიკითხავს, მაგრამ შესაძლებელია თუ არა, რადგან ჩვენ ლაპარაკობთ სახელმწიფოს პრიორიტეტებზე და პერსპექტივაზე. რაც ყველა შეეხება, შესაძლებელია თუ არა ამ ორი მიზნის, ორი ამოცანის ერთდროულად შესრულება?
ანუ თქვენ გულისხმობთ ძალაუფლების შენარჩუნებასა
და ევროინტეგრაციას.
ჯერჯერობით როგორ ჩანს ეს ორი ერთმანეთთან შეუთავსებელია და ამის მიზეზები არის ის, რომ თუნდაც ის 12 რეკომენდაცია, რომელიც ევროკომისიის მიერ გაიცა, გულისხმობს უფრო მეტ დემოკრატიზაციას, ძალაუფლების განაწილებას ოპოზიციასთან და ეს არის ის, რაშიც ქართული ოცნება ხედავს საფრთხეს, რომ დაკარგავს გავლენებს, დაკარგავს ძალაუფლებას და სწორედ აქედან მომდინარეობს შემდეგ თავდასხმები ევროკომისიაზე, კანდიდატის სტატუსის არ მიღებაზე ასეთი რეაქცია, ვინაიდან როგორც უკვე აღნიშნე, პრიორიტეტი ხდება ძალაუფლების შენარჩუნება და არა ის რეკომენდაციები, რომელიც გაწერილია.
საინტერესო არის თქვენ ამ ნაშრომში გაქვთ, დიახ, და ახსენეთ კიდეც ეს თემა, საქართველოს ომში ჩათრევის საკითხი და ესე ვთქვათ, ნაწილი ამ რიტორიკაში, ანტიდასავლურ რიტორიკაში ძალიან აქტიურია, ძალიან ინტენსიურია და როგორც ჩანს მართველი ძალა ხედავს საფუძველს მსგავსი შიშების გაღვივების და ამაზე გათვლის ის თავის გარკვეულ პოლიტიკურ ამოცანებს, ბიზნესს ამყარებს. აქვს თუ არა ამას საფუძველი? მე მსგავსი კითხვა დავუსვი მაქვს განცდა, რომ გარკვეულ ზეგავლენას, გარკვეულწილად მუშაობს ეს რიტორიკა ამ მიმართულებით. დავუსვი კიდეც გუშინ გავიდა ჩვენს ეთერში ინტერვიუ ყოფილ ამერიკელ მაღალჩინოსანთან და მისთვის ადვილია პასუხის გაცემა, მაგრამ საქართველოში ითვლის, რომ დღეს საქართველოს ყველაზე ნაკლებად ემუქრება რუსეთიდან აგრესია იმის გამო, რომ რუსეთი უკრაინაში, ასე ვთქვათ, ჩაფლული იმაში, რაშიც არის და აგრესიულ ომს აწარმოებს ამ ეტაპზე განსაკუთრებით, ხო? ვითარება ვიცით რაც არის უკრაინელების კონტრიერიში და წინსვლა ამ ეტაპზე ამ მიმართულებით ძალიან ეფექტიანი კონტრიერიში. რა საფუძველს ხედავთ თქვენ? მოშველებული გაქვთ კვლევაც სხვა ორგანიზაციისა, მაგრამ მინდა რომ ამ მიმართულებით მეტი გვითხრათ, ხო?
მოდი ასე შევხედოთ. პირველი რაც შეხება ის, რომ ხელისუფლება ცდილობს, მართველი პარტია ცდილობს ამის გამოყენებას, ამის ნიშნებით ჩანს, თუნდაც ის, რომ ასე აპელირებს ეკონომიკურ განვითარებაზე და ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე, ეს არის მიუთებს იმაზე, რომ აი რეგიონში ასეთი ამბები ხდება, იქით ომი, აი ხა აქით ომი დაიწყო აზერბაიჯანს სომხეთს შორის და ჩვენ ამ რეგიონში ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდა გვაქვს. ეს არის
გუშინ მთავრობის ხდომაზეც, ხო, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა, რომ არა ჩვენი გონივრული, მოკლედ ციტატა არ მახსოვს, მაგრამ ჩვენ რომ არა ჩვენი გონივრული ნაბიჯები და გადაწყვეტილებები ვიქნებოდით არა თუ წინსვლა ეკონომიკური, არამედ გვექნებოდა უკუსლა.
ანუ ეს არის მესიჯი, მათ შორის სხვადასხვა ის პროსამთავრობო მედია საშუალებებით ომის დაწყებიდან მოყოლებული აპერილებენ ამ მიმართულებით, რომ აი უკრაინას ეკონომიკურად პრობლემები აქვს, ახლა ის შემცირდა უკრაინის ეკონომიკა ომის გამო, ესე შემდეგ და ჩვენ აყვავდით ბრწყალებში ამ ვითარებაში. ანუ ეს არის აშკარად გათვლილი შემდგომ საარჩევნო წლისთვის და იმაზე გათვლილი, რომ ეს შეიძლება გახდეს მართველი პარტიის მთავარი საარჩევნო მესიჯი, რომ ჩვენ ქვეყანა გადავარჩინეთ, მას რო ვთქვათ, ომისგან. მაგრამ რადგან მოქმედებს ან რა გავლენა ექნება ამას, ეს ცოტა რთული სათქმელია გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს მოსახლეობას უმრავლესობას ყველა გამოკითხვის მიხედვით გააზრებული აქვს ის თუ ვინ არის მტერი, რომელი სახელმწიფო ქვეყნისთვის საფრთხე და ბუნებრივია ეს რაღაცა რუსეთთან ენის მოჩლეკით საუბარი საქართველოს მოსახლეობაში დიდი ალბათობით დადებითად არ აისახება. და ის კვლევა, რომელიც
საფრთხედ კი აღიქვამს, მაგრამ შეიძლება საფრთხედ აღიქვამდე სახელმწიფოს და მტრად თვლიდე, მაგრამ სხვა საკითხია როგორი პოლიტიკის მომხრე იქნებოდი.
მაგალითად, კვლევა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც ასე ციტირებული გვაქვს, ეს არის CRC-ის ბოლო კვლევა. იქ ჩანს, რომ მათ შორის ქართული ოცნების ამორჩეველების უმრავლესობაც არ მიიჩნევს სიმართლეს იმას, რომ დასავლეთს უნდა საქართველოს ომში ჩართვა და ეს იყო მიბმული კანდიდატის სტატუსზე. ანუ ამ მიმართულებით ჯერჯერობით ეს არ მუშაობს, ქართული ოცნების პროპაგანდა. რაც შეეხება ეკონომიკური სარგებლის თვალსაზრისით, ალბათ ამას არჩევნები გვანახებს. თუმცა ჩემი განცდა, ეს პირადად ჩემი განცდა, რომ ეს შეიძლება ეფექტური არ იყოს გრძელვადიან პერსპექტივაში, მითუმეტეს თუ და ჯერჯერობით ასეთი პირი უჩანს, რომ უკრაინა წარმატებას აღწევს და თუ უკრაინამ წარმატებას მიაღწია, ბუნებრივია ეს ცუდად შემოუტრიალდება ქართულ ოცნებას აი ამ კონფლიქტში, ესეთი ბუნდოვანი პოზიცია. ოთხეს ჩემი განცდა ასეთია.
ხო, შოთა კაკაბაძეა ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვერთით რადიო პალიტრის ეთერში ვართ ახლა, ასევე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე შეგიძლია თვალყური გვადევნოთ, მოგწეროთ, კომენტარები იქნება თქვენი თუ შეკითხვები და 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე და კონკრეტულ საკითხზე, ის თუ რა როგორ შეიძლება საქართველომ გაიაროს ეს პერიოდი იმ პირობებში, როცა საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ძალიან ძლიერი სურვილი, უცხო არ არის ქართული საზოგადოებისთვის, ხელისუფლების ძალაუფლების შენარჩუნებისა და ამას აკეთებს ერთი მხრივ და ძალიან აქტიურად იყენებს ანტიდასავლურ რიტორიკას ამ მიმართულებით, რაც თავის მხრივ არის წინააღმდეგობაში საქართველოს ევროინტეგრაციის კურსთან, თავის მხრივ ხელს უშლის იმ პირობების განსაზღვრული პრიორიტეტების შესრულებას, რომლებიც საჭიროა სწორედ ევროინტეგრაციისთვის. და მოკლედ აი ესეთ წინააღმდეგობრივ სიტუაციაში ვართ, როცა ერთი რამ მეორეს გამორიცხავს. და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი შოთა კაკაბაძეა ჩვენი სტუმარი, თანაავტორი სტატიისა, რომელიც სწორედ ამ საკითხებს ეძღვნება კორნელი კაკაჩიასთან ერთად. 2988327-ია ჩვენი ნომერი და ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, თუ შემოგვსმინოთ და გავაგრძელოთ. დილამ შვიდობისა.
ნინო მიესალმებით თქვენს.
გამარჯობა, გისმენთ.
ჩიკითუმას ბატონო, აი კერძოდ ხელისუფლებაზე ძალიან მე მგონი რუსეთს აქვს იმის სურვილი, რომ აი ეს რუსული ხელისუფლება შეინარჩუნოს საქართველოს, თორემ არა გამორიცხული რომ ამას ყველაფერი მიუწევო ეს ნადაც ნაყოლები რაც მოსახლეობის ხარჯზე შეიძენეს უთხრეს დანარჩენი ჩვენი ცხოვრები თითქოს არავინ შეგეხებათ, რუსის კი არ დაგაჭდებათ, ვერც ვერავინ აგიფრენს. რუს შეიძლება დიდი სიამონებით დავიდნენ პრაქტიკულად მოსვენების გადავიდნენ მოსვენების რეჟიმში, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას გვესმის ბატონო შეკა. სამ წავიდა ის მილიარდები თუ მართლა საქართველოს დაეხმარა ევროპა და ამერიკა და ჩვენ ვიცით რომ 3 მილიარდზე მეტი გამოყო ევროპა მაგისტრალების შენებლობისთვის, მაგრამ სად მიდის? იპარავენ უაზრო ტენდერების მომგებიებისაგან. აი სად წავიდა მაგათი სახლები, სასახლეები არის აშენებული, მოსახლეობა ვერ ხედავს იმ ფულს, მაგრამ იმასაც ვერ ხვდებიან ეთქობა რომ ამათი სახლები და სასახლეები და მანქანები და დროშები ამ ფულით კეთდება. ანატოლიის პორტში არის ძალიან ბევრი ასეულობით მილიონი ჩადებული, მაგრამ წყალქვეშ არის, ხო? ის ხო ითავისით არ ჩაღრმავებულა. და სხვა ასეთი მრავალი პროექტი, აი მოსახლეობა სულ მაგაზეობრია, თუ მართლა დაგვეხმარენ 6.5 მილიარდი. სად არის ეს? რატო ვერავინ ვერ ფლობს და გაუთვალოს აუხსნათო? ამ ხალხის ნაწილი სად რა და როგორ წავიდა და რამდენი შეიჭამა და მოიპარა, რომ ეკონომიკური ზრდა 2%-იანი გასწორებული არის 2%-იანი ინფლაციით, ხო?
ორნიშნა.
მადლობა. არაფერი არა. 2%-იანი ორნიშნა, ხო, ორნიშნა.
მადლობთ. მადლობთ. 2-9-387-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში შეგიძლიათ ჩართვა, თუ დაგვიკავშირდები და ასევე Facebook-ის საიტებზე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრები შეგიძლიათ მოგწეროთ.
ან ძირე კომენტარები გამოგვაქვს მსმენელს.
კი ბატონო, თავად გასუხობდა საკუთარ თავზე შეკითხვა.
ან მეტად გარკვეულწილად მსმენელის კომენტარიც, ну, ახლოს იყო, მოდი ასე ვთქვათ, თავად არსთან ჩვენი ნაშრომის, რომ ერთ-ერთი მიზეზი რატომ ებღაუჭება ძალაუფლებას მართველი პარტია ასე და რატომ არ სურს მისი მცირედი გაზიარება მაინც ოპოზიციასთან არის იმის შიში, რომ ამას შეიძლება მოყვეს რასაც ჩვენ წოდეთ პოლიტიკური ვენდეტა, რომელიც ქართულ პოლიტიკაში რაღაც დაუწერელ კანონად იქცა. ყველა ხელისუფლება, წინა ხელისუფლება როგორც წესი გახდა შემდეგ ხელისუფლების მსხვერპლი, იქნებოდა ეს რევოლუციის გზით თუ მშვიდობიანი გზით მოსული, ანუ არჩევნების გზით მოსული ხელისუფლება, ყოველთვის წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნები გახდნენ მისი მსხვერპლი. და ეს პოლიტიკური ვენდეტა არის ის შიში, რომელიც ამოძრავებს ქართულ ოცნებას ამართულებს.
აი ეს ვენდეტის პოლიტიკური ვენდეტის ტრადიცია როგორ გითხოთ, არასწორია? ან რა არის ამაში არასწორი?
ანუ ბუნებრივია.
იმიტომ რომ ხო,
დაბრუნდა, ანუ ბუნებრივია არის აშკარა სისხლის სამართლის დანაშაულები, რომლის იგნორირება ეს რა ვთქვა, არ შეიძლება და რომელიც გამოძიებაც უნდა მოხდეს. თუმცა ხშირად აი ეს საფუძველი, ეს ვითომ სამართლიანობის აღდგენის მოტივით ხდება ხოლმე პოლიტიკური დევნის იარაღი და ხშირად ხდება ხოლმე კითხვებით, რამდენად პოლიტიკურად მიუკერძოებელი იყო ისა თუ ის საქმე, რომელიც აღიწრა და დღესაც გვაქვს ეს საქმეები, ქონა წინა ხელისუფლების დროს, იმის წინა ხელისუფლების დროს და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ სხვადასხვა სტივენ ჯონსს აქვს ძალიან საინტერესო სტატია გამოქვეყნებული ქართულ პოლიტიკის მახასიათებლებს და იქ აღნიშნავს, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ ახასიათებს ქართულ პოლიტიკას ეს ავტორიტარიზმისგან გადახრა, არის ის, რომ წარუმატებელი აღმოჩნდა აქამდე გატარებული ყველა მართლმსაჯულების რეფორმა. და ეს არის სწორედ გასაღები იმისათვის, რატომ არის პოლიტიკური ვენდეტა ესეთი პრობლემატური საქართველოში, რომ მართლმსაჯულება არ იწვევს ნდობას და აჩენს კითხვებს, რომ პოლიტიკური სამართალი არსებობს.
ამაში არის გასაღები, მაგრამ ეს რეფორმაც პოლიტიკოსების გასატარებელია.
და ალბათ დიდი ალბათობით, ოთხში ჩვენს ნაშრომში ეს გვაქვს გამოკვეთილი, რომ ამ ეტაპზე გამოსავალი შეიძლება იყოს საერთაშორისო პარტნიორების, ბუნებრივად დასავლელი პარტნიორების მაქსიმალურ ჩართულობა მიმართულებით, გარკვეულწილად უზრუნველყოფის მექანიზმები, რომელიც ერთის მხრივ დააზღვევს მართლ პარტიას იმის გამო, რომ თუ ის ოპოზიციაში გადავა, ეს რაღაცა პოლიტიკური ვენდეტას ადგილი არ იქნება და მიმართ არ იქნება პოლიტიკური მართლმსაჯულება გამოყენებული. თუმცა ასევე აუცილებელია ისეთი მექანიზმის არსებობა, რომელიც უზრუნველყოფს აშკარა სისხლის სამართლის დანაშაულების გამოძიებას ობიექტურად და არ იქნება კითხვის ნიშნები გაჩენილი, რომ რაღაც პოლიტიკური მართლმსაჯულების გამოყენება მოხდა.
ხო, დასკვნაზე გადახვედი და უცებ მოხაზეთ მოკლედ, მაგრამ ასე მარტივად არ ხედავ. აქაც მაქვს ცხადია კითხვები, რანაირად შეუძლია დასავლელ პარტნიორს საქართველოსი დააზღვიოს რაიმე.
ამის პრეცედენტები არსებობდა, მაგალითისთვის სვარდების რევოლუციის დროს ჯეიმს ბეიკერი იყო ჩამოსული და საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული მოლაპარაკებებში, რომელთაც გარკვეულწილად უზრუნველყო ის, რომ შევარდნაძეს ისე ვთქვათ იმუნიტეტი ხვდაწილად მარტივად რა ვთქვათ. თუმცა მერე ბუნებრივად მოყვა მერე სხვადასხვა მაღალჩინოსნების ცნობილი დაჭერები და ასე შემდეგ.
ანუ ხვებს ხო, ხვებს არ შეხებიათ.
და ბუნებრივია სასამართლოს და მართლმადიდებლობის მიმართ სააკაშვილის მართლობის პერიოდში ბევრი კითხვების ნიშნები არსებობდა, როგორც სამჟამინდელ ხელისუფლების პირობებში. ამიტომ სრულყოფილად ეს რა ვთქვათ, ეს მექანიზმები მაშინ არ იქნა.
ხო, მაგრამ უყურეთ ამას ახლა და ასეთი, ხო, კითხვები თავისთავად იმ პროცესზე გვახსოვს ეს სახალხო დაკავებებით, ხო, მათ შორის და ყოფილი მაღალჩინოსნების, რაც ძალიან ესე ვთქვათ გულის მოსაფხანად მოქმედებს ამ მრჩეველზე, საზოგადოებაზე და ამას ახლა და მე პირად საუბრებში მომისმენია და ნუ მაშინაც ასე იყო, გვახსოვს რომ მათ აბრუნებინებდნენ სახელმწიფოსთვის მოპარულ თანხებს და რაღაცნაირად ამითი გაიქვითათ, უკვე რამე ხარვეზი იყო, არ ვიცი, მე არც ვიცი, არ მახსენდება რომ ვინმე შეესწავლოს მაგალითად აი მაღალჩინოსნების პროცესები,
თვითონ პროცედურა, ალბათ დაბრუნდა ხო მამალაძე იცახის რომ მე უსამართლოდ მოხდავ ჩემ ეს რა ქვია.
ხო, შეფასებები არ მახსოვს, არ ეტყობა, არ გვეცალა დიდად ამისთვის, ისეთი პერიოდი იყო, თორემ და ხო ბევრი მილიონობით თანხაზე იყო ლაპარაკი და ამის მიმართ პროტესტი არავის გამოუთქვამს და არც და მაქვს ეჭვი რომ არც მომავალში გამოთქვას იმ პროტესტს რომ აი რატომ უკანონოდ რატომ ან პროცედურების დარღვევით ან რაღაცის დარღვევით რატომ განისაჯან გასამართლდა ესა თუ ის პოლიტიკოსი თუ მაღალჩინოსანი რომელიც კორუმპირებულად არის ჩათვლილი.
მაგრამ ამის საფრთხეში რომ ეს ქმნის პრეცედენტს რომ შესაძლებელია თქვათ
პოლიტიკური ინტერესი
არ სრულყოფილი სასამართლო სისტემით ნებისმიერი ადამიანი დასაჯა, რომელიც მიმართაც პოლიტიკური ინტერესი შეიძლება ქონდეს და ასეთი შემთხვევების დღესაც არის და იყო კიდევაც, რომელიც კითხვის ნიშნებს აჩენს როგორც მინიმუმ თუ რამდენად სამართლიანად იქნა გამოყენებული ესა თუ ის სადამსჯელო მექანიზმი ამ ადამიანის მიმართ.
თქვენ ახსენეთ წარსული გამოცდილება, ხო, დასკვნა, ხო, რაღაც თქმა გსურდა დასრულე. დასკვნა ის არის, რომ ხო, უნდა იყოს ძალიან გამოკვეთილი პარტნიორების როლი, იმაში, რომ ეს რაღაცა შიშები და რისკები ვიღაცების, თქვათ, შეარბილოს, მოდი ასე ვიტყვი. და მაგრამ წარსულის გამოცდილება გაიხსენეთ, მსგავსი მონაწილეობის. მაგრამ ასეთი მონაწილეობა ეფექტიანია თუ კი მხარეები, პოლიტიკური მხარეები ანგარიშს უწევენ. ან ამ მხარეებს ადარდებთ პარტნიორებთან კარგი ურთიერთობა პერსპექტივაში მაგალითად. და ფიქრობენ ამაზე და ესმით ამის მნიშვნელობა ქვეყნისთვის, ქვეყნის ინტერესებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. რამდენად ეფექტიანად შეიძლება ეს იყოს მიჩნეული დღეს პარტნიორების როლი? რადგან ჩვენ ნახეთ, რადგან ის რა გამოსავალსაც ხედავთ, თავისთავად ასე წარმომიდგენია და ასე უნდა იყოს, გულისხმობს კვლავ დიალოგს, რაღაც შუამავლობის ელემენტს კიდევ, ხო, დასავლეთის მხრიდან სხვაგვარად აბა როგორ რაღაც შეთანხმებას, რომელიც უნდა შესრულდეს.
ვითარება
იმდენი დარღვეული ნახეთ ამას ამბობ.
ანუ ვითარება ხო საკმაოდ რთულია ნამდვილად, იგივე შან მიშელის შეთანხმების ძალიან წარე გამოცდილება, რომელიც პირველში ევროკავშირს აქვს და
ხო და რაღაცნაირად ხო დასრულეთ და ვიტყვე.
კი, ანუ ბუნებრივია ეს გასაგებია. უბრალოდ ვითარება არის ცოტა შეცვლილი, ანუ თებერვლის შემდეგ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ საერთაშორისო ვითარება რადიკალურად შეიცვალა.
ბოდიში, არ დაგავიწყდეთ რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო, 2-3 წუთით გტოვებთ, ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და იქ გამოყვევით და უბრუნდებით 2-3 წუთში რადიო ეთერში. კი, ვაგრძელებ.
კი, ანუ ბუნებრივი საერთაშორისო ვითარება შეიცვალა, ევროკავშირის და დასავლეთის რეგიონის მიმართ მიდგომა შეიცვალა და აქედან გამომდინარე ჩემი ალბათ ჩემ ვარაუდით მე უფრო დიდი არის ინტერესი ევროკავშირის რომ ჩაერთოს და მაქსიმალურად შეეცადოს რეგიონში გამოსავლის პოვნეს, მით უმეტეს ეხლა თუ საერთოდ აზერბაიჯანს და სომხეთს შორის კიდევ უფრო გამწოვდა სამხედრო დაპირისპირებები, ერთადერთი ასე ვთქვათ შვიდობის კუნძული რჩება რეგიონში, რომლის მიმართაც ინტერესი დიდია. აქედან გამომდინარე ქართ პირველ რიგში ეს დამოკიდებულია საქართველოში ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ კლასზე ზოგადად, რომელმაც უნდა გადადოს დროებით გვერდზეს რაღაცა ვიწრო პარტიული ინტერესები, რაღაცა პირადი ამბიციები და ცოტა გლობალურად შეხედოს ამ საკითხს. ამდენად არის ამის ალბათობა ცოტა რთული სათქმელი, ანუ მაგნატილში გეთანხმებით, უბრალოდ ელექტორალური თვალსაზრისითაც საკმაოდ მომგებიანია ეს გამოჩნდა იგივე, ანუ გულისხმობ აი ამ გლობალურ ხედვას, იგივე თქვა უკრაინის მხარდასაჭერ აქციაზე რამდენი ადამიანიც გამოვიდა და მათ შორის ქართული ოცნების მხარდასაჭერები, მივითებს იმაზე, რომ ეს ევროკავშირის, ანუ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე წარმატება ბუნებრივია, საკმაოდ მომგებიანი იქნება ელექტორალური თვალსაზრისით და ამას შეიძლება უბიწკოს კიდევაც ქართულ ოცნებას ცოტა ისე ვთქვა დალაგებული პოლიტიკისკენ დასაცავად.
ხო, მომგებიანი იქნება ცალსახად და ასევე თუკი ეს ეტაპი წარუმატებელი აღმოჩნდა საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის, არ ვიცი, მომისმენია რაღაცები, რომ მერე იმის ბრალი იქნება და მერე ვიტყვით, რომ ამის ბრალი იქნება. არ ვიცი, ვის აქვს ილუზია, რომ ვინმეზე გადაბრალებით, გნებავთ, არ ვიცი, ვინც უნდა იყოს და რამდენ ადამიანსაც გნებავთ გადააბრალეთ, ეს რამე შეარბილებს. იმ ნაწილში, რომ ამომრჩეველმა, მათ შორის კონკრეტული მართველი პარტიის ამომრჩეველმა, ეს არ აღიქვას მარცხად. რა მნიშვნელობა აქვს შემდეგ ვისი ბრალია, ხო? ახლა არ ვიცი.
ანუ პასუხისგებლობა საბოლოო ჯამში მართველ პარტიაზე მოდის, ვინაიდან მართველი პარტია არის ხელისუფლებაში და რაც არ უნდა მოხდეს, პირველი პასუხისგებელი ბუნებრივია მართველი პარტია, ამაში აბსოლუტურად მართალ ბრძანდებით. ხო, ანუ ეს მომენტი არის და მეორე საკითხი, რომელიც ასევე ჩანს, არის ის, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ფაქტია, რომ პრიორიტეტი ჯერჯერობით არის ხელისუფლების შენარჩუნება. აი, ძალიან ნიშანდობლივი იყო ამ მხრივ ირაკლი კობახიძის ინტერვიუ რამდენიმე ორი თვის წინ იყო, მე მგონი, პირველ აღთან, სადაც საუბრობდა ბარიერის დაწევაზე. და ახსენა ესეთი რაღაც, რომ ბარიერის დაწევა უფრო მეტ ნაციონალურობას შეიყვანს ოპოზიციას და ანუ ეს პატარ-პატარ პარტიები, რომელიც ნაციონალურობაა, ერთად შევლენ პარლამენტშიო და ეს ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, ანუ ის თქვა რეკომენდაციები ან რაც შამიშელის შეთანხმებაში იყო ჩადებული ასე შემდეგ მათთვის აღიქმება როგორც ექსტენციალური საფრთხე, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს უფრო მეტ ოპოზიციას პარლამენტში და აი ამ პოლიტიკური ანგარიშტორების შიშს და რაც უფრო მნიშვნელოვანია მათთვის ვიდრე თქვა ევროკომისიის რეფორმა.
და მაინც აი უფრო რომ დავაზუსტოთ, თქვენ პირადად შეიძლება თქვა გამოვიდეთ რა თქმა უნდა პოლიტიკის დოკუმენტის ჩარჩოდან და როგორ ხედავთ აი ამ პროცესს, ამ შიშის გაქარწყლებისა, პოლიტიკური ვენდეტის შიშის გაქარწყლებისა, რა შეიძლება, ანუ აი თქვათ მოვედი მე და ვარ დასავლელი პარტნიორი.
ანუ ჩემი აზრით პირველ
რაღაც ინსტრუმენტი ხომ უნდა იყოს მარტო სიტყვაზე და ესე არ გამოვა ალბათ.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ის ნაწილიც, რომელიც იგივე ევროკომისიის რეკომენდაციებში ჩადებული, კი, გადავაკიდე ამ რეკომენდაციებს, მაგრამ
არა, ვერსაც წავუვალთ, კი ბატონო,
იმიტომ რომ იქ არის სწორედ მარცხაჯულების რეფორმაზე, იგივე სახალხო დამცველის არჩევის წესზე და ძალიან ბევრი ისეთ საკითხი იქ ჩადებული, რომელიც უნდა გახდეს საფუძველი აი სწორედ აი ამ პოლიტიკური ვენდეტის და პოლიტიკური მარცხაჯულებისგან თავის დახვევის. გამომდინარე იქიდან, რომ მას საჯულებს ფუნდამენტური რეფორმა და ნამდვილი რეფორმა და არა ეს რაღაც კოსმეტიკური რეფორმა. უნდა მივიდეს იქამდე, რომ სასამართლოს მიმართ იქნება ნდობა. ანუ ეს რომ ნახოთ გამოკითხვებში, სასამართლოს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ნდობა და ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ არის საკმაოდ დაბალი ნდობა, რაც უარყოფითად აისახება ბუნებრივია შემდეგ იმაზე, თუ როგორ აღიქმება ესა თუ ის მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული საკითხები. ამიტომ აი ეს რეფორმები უნდა იყოს ამის საფუძველი. თუმცა ამ რეფორმებს შეიძლება დაჭიროდეს დრო, ეს არ მოხდეს ერთ და ორ თვეში და სწორედ ამიტომ აი ამ რაღაც გარდამავალ პერიოდში შეიძლება მოხდეს რაღაც საერთაშორისო მექანიზმების მეშვეობით საერთაშორისო დასავლელი პარტნიორების ჩართულობა. ახლა მე არ ვიცი დეტალებად როგორ შეიძლება ეს მოხდეს, მე არ ვარ იურისტი და ვთქვა ამ დეტალებს შეიძლება შევიდე.
ხო, მსგავსი შეთანხმება დაწერილი მე არ მინახავს უწინათ, ვთქვათ, როცა იყო პოლიტიკური კრიზისები, მაგრამ ალბათ იყო, არ ვიცი. თუ მხოლოდ სიტყვაზე და ხელის ჩამოსწმებაზე იყო, საინტერესოა ესე. მონაწილეები თუ გაგვიზიარებენ ვინმე, თუ არის ახლა ხაზზე 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327 რადიო პალიტრის ეთერში ვართ ისევ და შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვები გადაცემას, შოთა კაკაბაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი არის ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ჩიხებზე. სხვაგვარად რომ დავარქვათ შეუსაბამობებზე იმ თვალსაზრისით შეუსაბამობებზე ქვეყნის წინსვლასთან იმ პროცესებისა რაც ახლა არის ქვეყანაში სამწუხაროდ რამინდოდა იცი აღარ გაგაწყვეტინეთ რომ თავის დროზე ჩვენ ძალიან გავაუბრალოთ და ახლაც ისე რაღაცნაირად მოიხსენიებენ ხოლმე თქვენ არ გულისხმობთ შარლ მიშელის შეთანხმება გავაუბრალოთ ის მთელი პროცესი გავაუბრალოთ და გავფლანგეთ ევროკავშირის უდიდესი ყურადღება და იმ ეტაპზე ამ ფუფუნების საშუალება იყო დღეს ასეთი არ ვიცი მე არ წარმომიდგენია ასეთი ჩართულობა და ამდენი დროის და ენერგიის და რესურსის დახარჯვა საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებზე მოერთმაქნას ცდებოდე არ წარმომიდგენია რომ იყოს და რაღაცა თამაშივით იყო თითქოს და შემდეგ ვიღაცა თქვა დასაწყისშივე მე არ ვთამაშობ ასე შემდეგ ნაწილი ჩაერთო იქ პრეზიდენტის ინსტიტუტის ჩართვა მოხდა რომელიც საფუძველში არ იყო ამ პროცესში ჩართული მაგრამ ევროკავშირმა ესეც მოახერხა და შემდეგ უკვე ვიცით ივლისის ბოლოს მართლმადიდებელმა პარტიამ ანულირება გამოაცხადა ძალიან ადვილად ესე გავუშვით რაღაცას რაღაც ზვირფასი რომ გაქვს ღირებული და რომ მოისვრი წყალში ხო რომელსაც ვეღარ იპოვნი რაღაც ამას გავდა და არ მეტყველებს კარგად ჩვენზე მთლიანად ქვეყანაზე სამწუხაროდ სტივენ ხო ბძანეთ
ხო არა ანუ ბოლმარშეთ რომ ნუ სამწუხაროდ იმიტომ რომ ასეთი მაღალი დონის ჩართულობა ევროკავშირის მხრიდან ძალიან იშვიათია მითუმეტეს არა წერ ქვეყნებში და სამწუხაროდ ესე მოხდა რომ ჩვენ ეს ძალიან კარგი შანსი ესე რომ ვთქვა ხელიდან გავფლანგეთ და ბუნებრივია ეს მეტყოლებს იმაზეც რომ უბრალოდ აისახება იმაზეც რომ დობის ფაქტორი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან საქართველოს პოლიტიკურ კლასის მიმართ ბუნებრივია ამის შემდეგ კიდევ უფრო დაეცა როდესაც ან პირობას დადებ და შემდეგ ამ პირობას ასე გაანიავებ ბუნებრივია ეს აისახება დობის ფაქტორზე
სტივენ ჯონსი ახსენეთ და მქონდა მე ასეთი ბედნიერება მასთან ინტერვიუს ჩაწერის სადაც ის ლაპარაკობდა და ეს არსაც წასულა ასეთ დაკვირვებაზე თავი რომ ხალხსა და პარტიებს შორის არის დიდი უფსკრული რომ არ არის კონტაქტი კავშირი და რეალური დიალოგი თუ გინდა პარტიებს შორის ეს არის ხალხის საქმეო ხალხი უნდა აკონტროლებდეს პარტიებსო დღეს ეს რეალობა ჩვენ არ გვაქვს ქვეყანაში
ანუ მან და ერთ ძალიან საინტერესო დაკვირვება იყო რომელიც არა უცხოელმა ესე ვთქვა აღნიშნა ჩვენთან საუბარში რომ ყველაზე ჭალებს შეტო კარგ საქმეს იმიტომ რომ კარგი არ არის იდეაში მაგრამ იმ საქმეს რა საქმესაც პოლიტიკური პარტიები აკეთებდნენო აკეთებს ალტინფო ეს ალტინფოს პარტია რო კონსერვატული მოძრაობა თუ რა თქვია რომ რეგიონებში თითქმის ყველა რეგიონში ხსნიდა ოფისებს და უშუალოდ რეგიონებში მუშაობდა და იქ იყო წარმოდგენილი. ბუნებრივია ხა გაუჭირდა
ეს ტალღამინელდა.
კი და ოფისებს დახურვაც მოუწია, მაგრამ უბრალოდ ის ფაქტი რომ ის რასაც პოლიტიკურ პარტიები უნაკეთებდნენ, რეალურად აკეთებდა მხოლოდ ალტინფო რომ მუშაობდა რეგიონებში და პოლიტიკურ პარტიები როგორც წესი აი ამ რეგიონებიდან მოწყვეტილი არიან ხოლმე, არიან კონცენტრირებული დედაქალაქში ან დიდ ცენტრებში და ეს რაღაცა კავშირი ბუნებრივია გაწყვეტილია მოსახლეობას და ცენტრ შორის რაც შემდეგ კი აისახება მარჩენების შედეგებზე და ზოგადად მოსახლეობის განწყობაზე.
ხო და ეს დაკვეთა რანაირად უნდა მოხდეს თუ კი ეს კონტაქტი არ არის. მე არ გულისხმობ მაინც ადამიანს მათ შორის ამასაც, მაგრამ აი ფიზიკურ კონტაქტს და ყოველდღე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე მესმის მეორე მხრივ რომ დიდ რესურსებს მოითხოვს, ახლა ვფიქრობ მე რომ მქონდეს მე რომ ვიყო პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, დიდ რესურსებს მოითხოვს ეს ამ ტიპის მუშაობა და ალბათ არ აქვთ. არ ვიცი. ხო, ვის აქვს და ვის არა. მართლმადიდებელ პარტიას ჩვენთან ყოველთვის გაიგივებული იყო პარტია სახელმწიფო ბიუჯეტი, პროგრამები ერთმანეთში არეული, არჩევნების წინ ძლივს რაღაცა ვითომ გამიჯვნას და მას იდენტიფიკაციას ვცდილობთ და მაშინაც გიჭირს. და მე თუმეტეს არასარჩევნო პერიოდში.
კი, როგორც
დიდად არ სჭირდება თქო, ხო, ეს ისედაც
თავად არის. თქო რომ გამოიკითხოთ, რომელ პოლიტიკურ პარტიას აქვს რეგიონში ოფისები, უმრავლესობა არჩევნების წინა პერიოდში ხსნის და არჩევნების შემდეგ იხურება ეს ოფისები, იმიტომ რომ შეიძლება აქ ფინანსური ფაქტორიც იყოს მესმის. უბრალოდ ეს შემდეგ აისახება იმაზე, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა არაიგივებს ან ვერ განიცდის, რომ პოლიტიკური პარტია მის ინტერესებს წარმოადგენს. ამაზე მეტყოლებს გამოკითხებით, რომ როგორც წესი საშუალოდ 60%-ისთვის არც ერთი პარტია არ დგას მასთან ახლოს, იმიტომ რომ ის ვერ გზნობს აი ამ კავშირს პოლიტიკურ პარტიასთან. რაც სერიოზული გამოწვევა პოლიტიკურ პარტიებისთვის და ამხრივ მუშაობა აუცილებელია.
ხო, მაგრამ ის 60%, ახლა ისევ ამბობ ზუსტად, რა ვიცი ის თუ რომელი სხვა, მონაწილეობს გამოკითხვებში, სადაც გამოხატავს თავის პოზიციებს, მათ შორის ქვეყნის მომავალზე. ის 60% ასევე გადაფარული იქნება იმ 85%-ში შედის, ხო? დიდი ნაწილი მაინც მნიშვნელოვანი. რომელიც თulis რომ საქართველოს რომელიც ხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, ანუ ეს არ არის აპოლიტიკური რაღაც მოსახლეობა, რომელსაც არაფერი ადარდებს. ნაწილი ამომრჩევლის 60% ასე და დადის და არაფერი არ აწუხებს. ძალიან ბევრი რამ აწუხებს, მაგრამ ვერ ხედავს პასუხებს.
კი, აიგივეს აი რაღაცა.
და ეს იყო ბოდიში, არ დაგავიწყეთ, რის თქმა გსურდათ. ეს გამოჩნდა სწორედ იმ 20 ივნისის წლევანდელ 20 ივნისის გულისხმობ აქციაზე. უდიდესი ხალხმრავლობა როცა იყო აქციაზე, რომელიც არ იყო პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებული, ვინც როგორ უნდა შეაფასოს ფაქტია, რომ სტრუქტურა ამ აქციისა არ იყო ესეთი პარტიების მიერ დაორგანიზებული, მოყვანილი და ასე შემდეგ. ნაკადი ადამიანების იყო, როგორ ვთქვა, სრულიად ოჯახური, რაღაც მესამეგობროები, აი ვინც გადაადგილდებოდა მიტინგის მიმართულებით, საგანგებოდ დავაკვირდი, ეს არ იყო რაღაც ესეთი პოლიტიკურად ორგანიზებული ჯგუფები. ანუ მოსახლეობას აქვს თავისი პოლიტიკური არჩევანი და პრიორიტეტი აქვს გამოკვეთილი, თავად ეძებს პასუხებს და დასაყრდენს პოლიტიკურ ველზე.
ეს რაღაცა ხუმრობად იქცა, რომ აქცია თუ მინდა დაშალო, პოლიტიკოსები უნდა გამოიყვანო ამ აქციაზე, რაც
ხო, ეგ არ ვიცი.
ქართულ რეალობაში, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ეს პოლიტიკოსების მიმართ ნდობა არის საკმაოდ დაბალი, რომ ნახოთ პოლიტიკურ პარტიების მიმართ ნდობა არის საკმაოდ დაბალი. და აი ეს სწორედ ასახვას პოვებს ამ იმაში, რომ მოსახლეობაში არსებობს ეს რაღაც მუხტი, მოსახლეობა მიიცის თქვენ აბსოლუტურად სწორად ვთანდებით რა უნდა ქვეყნისთვის, რა არის სწორი. უბრალოდ მექანიზმებს, რომლის მეშვეობითაც ამისი რეალიზება უნდა, აი ამ მექანიზმებს ვერ პოულობს ჯერჯერობით. და ეს რაღაც ჩაკეტილ წრეზე ტრიალებს ქართულ პოლიტიკურ სპექტრი. და აი ამ წრის გარღვევის მიმართულებით ჯერჯერობით საკმაოდ რთულად გვაქვს საქმე.
ხო, სამწუხაროა, რომ ამ ეტაპზე აღმოჩნდით ამ ვითარებაში, ასეთ რთულ ვითარებაში, როცა ისევ და ისევ სტრუქტურულად, როგორ თქვა, ხო, და ორგანიზაციულად იმ გადაწყვეტილებებს, რაც პარტიებმა უნდა მიიღონ, მოსახლეობა ვერ მიიღებს. ასე მოქალაქეები, ანუ რაღაცაში ეს გამოიხატა მთელი ხომ ამაზე აწყობილი, რომ არჩევნების შედეგად გამოხატეს მოქალაქეებმა ნება, ნუ ამაზე დგას
მანდატს აძლევენ.
ეს ხო, და გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ, მაგრამ მეორე მხრივ რეალობა გვაქვს, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩემი დიდი პატივისცემა სტივენ ჯონსს, არა მხოლოდ მის მიერ, მაგრამ მათ შორის მის მიერაც ასე ფასდება, რომ ეს კონტაქტი არ არის. იქ ნდობა უნდობლობაზეც რომ დავფიქრდეთ, ესეც კი არ არის. კონტაქტი არ არის უბრალოდ.
ხანუ ის განცდა, რომ მე რო ხმას მიცემ, იმ ხმას დიდა და აფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ ეს კავშირი, ანუ ისე ვთქვათ, ფიდბექი, ანუ ქართულად უკუ კავშირი, რასაც ვქვია, პოლიტიკურ პარტიასა და მოსახლეობას შორის დაკარგულია. იგივე ვთქვათ, რო კითხოთ, ნებისმიერ და მე რო გააჩერდა, რო კითხოთ, ვინ არის თქვენი უბნის მაჟორიტარი, გნებავთ საკრებულოში ან პარლამენტში თქვენის მაჟორიტარი, რა უმრავლესობა ვერ გეტყვით სახელს და გვარს, იმიტომ რომ აი ეს არ არსებობს ეს რაღაცა კავშირი უმრავლესობაში.
ხო, ფიქრი იმაზე, რომ აი ეს ადამიანია პასუხისგებელი, ვთქვათ, ყველაზე ახლოს მდგომი ჩემს მიმართ, ვთქვათ. მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, ნახოთ აბა რისი თქმა სურს. დილო მშვიდობისა.
ალიო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
თუ არ ვიცი როგორ, რატომ ვერ გძნობს პოლიტიკური პარტიები საერთოდ, რომ რუსეთის მომხრე პარტიები მუშაობენ პატრიოტული და ეროვნულ გრძნობებზე საერთოდ. ხო, და ეს საკითხი მთლიანად გამოტოვებულია ერთი მხრივ, ასე ვთქვათ, დასავლეთის მომხრე პოლიტიკურ პარტიებში, და მეორე მთავარი, რასაც საერთოდ ვერ გძნობს ვერც დასავლეთი და ვერც ეს პოლიტიკური პარტიები, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რაც დაიხვია ხელზე ამ რუსეთის მომხრე პარტიებმა, ეს არის LGBT საზოგადოებასთან ურთიერთობა. თელმა ამ პარტიებმა გაინადგურეს თავისი რეიტინგი ამასთან დაკავშირებით. არ ვიცი, დიდი გამოცდილება აქვთ იმათ ამ, ასე იგი, ამ იმპერიის გამოცდილება, ამ ხალხებთან მუშაობის, ესენი საერთოდ ვერ გძნობენ, რომ ესე იგი ყველას ერთნაირი საზომით ვერ მიუდგები თუ რა, მაგრამ ფაქტია, რომელი პარტიაც კი გაეკარა ამ მდგომარეობას, გაინადგურა რეიტინგი. აი თქვენ როგორ გონიათ, აი როგორ უნდა წარმოიშვას ის ახალი პარტია? ამაც ამ საკითხმა გაანადგურა მაგათი რეიტინგი.
პატრიოტული თემები რა არის თუ შეიძლება თქვენთვის რომ ბრძანოთ?
აი ერთ-ერთი საკითხი, ნუ არის ტრადიციული, აი რო შეხედოთ, ესე იგი ყველანაირად იყენებენ ამ მაგათ ტელევიზიებს, რო შეხედოთ ყველანაირად იყენებენ ამ ახსენებენ ძველ სიტუაციას, ესე იგი ამ ქართულ მდგომარეობას ახსენებენ და ეს
არის
მიძგებიან ახალი ესა გლობალისტური მიდგომები აქვს და პლუს ამას ესე იგი LGBT საზოგადოებასთან კავშირი არის აუცილებელი საკითხი, რაც ყველა პარტიას ანადგურებს.
თქვენთვის რა არის პატრიოტული თემა? მაშინ ასე კითხავთ.
ჩემთვის მაგალითად ყველაფერი ის, რასაც სანამ ისინი მივლენ იმ რუსეთის მდგომარეობამდე, ესე იგი საქართველოს ინტერესებთან დაკავშირებით, ყველაფერი ეს პატრიოტული თემა ხო და ეს არ
ხდება
ეს ესე ნუ აქ არის საქართველოს ისტორია, საქართველოს მომავალი, საქართველოს რა ვიცი, ქართველი ხალხის მდგომარეობა დღეს და ეს ახალი პარტიები ვერანაირად
ვერ
აკმაყოფილებენ ამ კრიტერიუმებს, გამიგეთ? აი ამაშია საქმე. და აი ეს თუ სანამ LGBT საზოგადოებასთან არ გაწყვეტენ კავშირს, აი ვერც ერთი პარტია ვერ გაიხარებს.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გასაგებია ჩვენი მსმენელის, ამ მსმენელის პოზიცია, ვისიც გასაგებია რანაც თქვა საიტიო შეიძლება იყოს მისი პოლიტიკური გემოვნება, LGBT-ს რო ახსენებთ. უკავშირდება ეს ადამიანის უფლებების დაცვას, ფუნდამენტური უფლებების დაცვას ყველა ადამიანისა, იმის და მიუხედავად რომელ ვთქვათ, რომელ ჯგუფს ეკუთვნის ის, რა ნიშნით შეიძლება იყოს გამორჩეული, მათ შორის არის სექსუალური ორიენტაცია, მათ შორის ნებისმიერი სხვა ნიშანი. ყოველთვის როცა ამ თემებზე ვლაპარაკობთ, სულ ვამბობ ხოლმე ამას, მაგრამ მესმის, ანუ გასაგებია თქვენი პოზიცია, რაც არის ადამიანის უფლებების და ინდივიდის უფლებების დაცვის გარეშე არ არსებობს არც ერთი დემოკრატია, არც ერთი დემოკრატიის მომავალი და შემიძლია ასე გადაჭრითაც თქვა არც ერთი ქვეყნის მომავალი.
ანუ ღირებულებით ისაკითხია თუ თქვა ამ ღირებულებებს, რომ ადამიანი არის ამოსავალი, არ იზიარებს პარტია, მაშინ მას ბუნებრივია პროდასავალ პარტიას ესე ვერ დავარქმევთ.
ამან დაღუპაო.
ამან დაღუპაო, მაშინ გამოდის რომ ის პროდასავალი პარტია.
მე მგონი დიდად გული აწყდებაო.
ანუ გაჩნია როგორ შეხედათო იდეოლოგიური ღირებულებების ამბავია, თუ პარტია არ იზიარებს ამ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, მაშინ მას ბუნებრივია პროდასავალ პარტიას ვერ დავარქმევთ. და სწორედ ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ნუ ასეც გაიკაროს უწოდებს მსმენელს, რომ საბუნებრივია ეს თათ ასე არ არის, მაგრამ გასაგებია, ყველას თავის შეხედულება აქვს ამ საკითხის მიმართ.
ხო, ეს ძმნას ყველაფერი აჩვენებდა მის არჩევანს და მის, ასე ვთქვათ, სიმპატიას საითაც არის. მაყურებლის კომენტარი: ეკონომიკური ზრდა მიდის ქართული ოცნების ყველა წევრის ჯიბეში, არა ხალხის საკეთილდღეოდ თუ კითხვის შენ, არსებობს ძლიერი სახელმწიფო ხალხისგან არჩეული მთავრობა, ვინ მიგდია პუტინი თითს უქნევს საქართველოს და ერებაში და საქმეში, ეს უხარიათ პრორუსული მთავრობა ყავს საქართველოს, 1 მილიონი უმცირესობაში დარჩა ხალხი და ღარიბებს პარავენ, ართმევენ ბიუჯეტი და ხარჯავენ, ასე შემდეგ იშენებენ სახლებს. შეკითხვა არ არის მხოლოდ მოსაზრება იყო. ზარი, გვაქვს კიდევ ერთი დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ. კი ბატონო, ეთერში ბრძანდებით, დილა მშვიდობისა. ისმენ.
მე არა ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ
არც ჩვენ.
აი, არ შემიძლია პოლიტიკას შევერუმა. თქვენას უმარმა ასეთი ფრაზა თქვა. თუ უკრაინა გაიმარჯებს, საქართველოს პრობლემა ექნება. აი, თუ არ გაიმარჯოს, ეგ მიცხრა, აბა რა მოხდება?
არა, ეგ არ უთქვამ, სიტყვა ვერ გაიგეთ კარგად. მადლობა.
ეგა.
არა, საქართველოს არა.
ნუ მალავთ, მაგას თქვა.
არ მალავთ, როგორ დამომალავთ, აბა.
თუ საქართველოს.
ეთერში ვარ.
თუ უკრაინა ვერ გაიმარჯოს, თქვენ ამ
არა მოპასუხეთ აქ
ბატონო პასუხი მინდა
პასუხი კი პასუხი თქვა ნუ გეჩუ მოგვისმინეთ კი ბატონო დარჩით
დიახ ანუ მე ვიგულისხმე ქართულ ოცნებას ექნება პრობლემები გამომდინარე იქიდან რომ მისი ახლანდელი მიდგომა უკრაინასთან დაკავშირებით ცოტა ბუნდოვანია და უკრაინის გამარჯვების
შემთხვევაში ხალხი ოცნება გიარა ხალხზე გელაპარაკი
ოცნება თქვა ბატონო მართლ ძალაზე თქვა სტუმარმა
ხალხელებზე გელაპარაკი ვიცი ხალხელებზე ეს ოცნება
არი
მე არა ვარ ოცნება გაზო ხალხელებზე გელაპარაკი
დიახ და
გასაგებია ყოილად ანუ ცოტა არას ზუსტად გაიგეთ მაგრამ გაიგონეთ მაგრამ დააზუსტა ჩვენმა სტუმარმა არა უშავს რატომ გაჩხობა ხო არ ვიცი
ანუ იდეა ის იყო რომ უბრალოდ ცოტა უხერხო მინ როგორც მინ უხერხო მდგომარეობაში აღმოჩნდება ეხლანდელი ხელისუფლება უკრაინის გამარჯვების შემდეგ ზოგადად უკრაინის მიმართ დასავლელი პარტნიორების მიმართ და შეიძლება ამას მოყვეს შემდეგ უკვე პოლიტიკური ცვლილებები საქართველოში ეს იყო ჩემი კომენტარის არსი მარტო
დღეს ჩვენ ასევე ხედავთ სხვადასხვა როგორც თქვა სხვადასხვა პოლიტიკოსების მიერ სხვადასხვაგვარად დანახულ პრიორიტეტებს და საჭიროებებს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე. მათ შორის თქვა კონკრეტულად ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაცხადა რომ საჭიროა ადამიანი არჩევნები, რაშიც მას ოპოზიციის ნაწილი მერასაც უსმენია და ეთანხმა. არის სხვადასხვა ხედვა იმაზე უნდა იყოს მართლ პარტიასთან რაღაც ფორმატებში კომუნიკაცია თუ არ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ რაც არის ახლა ხედავთ საპარლამენტო ხდომებზე არის ოპოზიცია ასევე კომიტეტების ბიუროზე ხედავთ ასე შემდეგ tells some სურათს თუ შევხედავთ რისი იმედი შეიძლება ჰქონდეს აგერ მაგალითად ამ ჩვენს ბოლომსმენელს გაპრაზებულმა რომ დაგვირეკა ან ვინმე სხვას.
ანუ ეს უბრუნდებით გარკვეულწილად აი წინა საკითხს რომ უცხო საუბრობდით რომ
კი ბატონო დაუბრუნდეთ.
ბადანდელი არჩევნების შემთხვევაშიც კი პოლიტიკური პარტიების ძალიან მნიშვნელოვანია ამორჩეულთან მუშაობა და ჩემი რჩევა იქნება ესე რომ ვთქვათ მაქსიმალურად გამოიყენონ ის პერიოდი რაც დარჩენილია 24 წამდე ფაქტურად 2 წელია დარჩენილი ზუსტად ახლა 2 წელი არჩევნებამდე იმისთვის რომ იმუშაონ ამორჩეულთან რეგიონებში იმისთვის რომ მოემზადონ არჩევნებისთვის იმიტომ რომ ხავ ადამიანი არჩევნები შემდეგ 6 თვეში ან 8 თვეში არ ამგონია საკმარისი პერიოდი იყოს იმისთვის რომ მოახდინონ ამორჩეულთან კომუნიკაცია და მუშაობა და წარმატების მიღწევა ანუ ეს შეიძლება იყოს გამოწვეული იმით რომ ეს რაღაცა იმ უკრაინულ კანდიდატის სტატუსის არ მიღების წალღაზე კონდეთ შეიძლება წარმატების იმედი თუმცა რამდენად ეფექტური იქნება რამდენად არსებობს აი ამ მისი ესე ვთქვათ განსაკუთრებით რეგიონებში ცოტა რთული სათქმელია.
ხო, რთულად გასაზომია, მაგრამ მეც დავფიქრდი, არ ვიცი როგორ არის. აქ მის საკითხიც დგას ბარიერის საკითხიც ადამიანსა და 2024 წლის არჩევნებს შორის დიდი სხვაობა ამ მდგომარეობით რაც ახლა არის.
კანონმდებლობის ბარიერი საკმაოდ რთული გადასახადია.
ხო, და იმ შემთხვევაში 1%-იანი იქნება ადამიანი შემთხვევაში და ამაზე შეიძლება იყოს გათვლა, თუმცა თავარი არის შედეგი, რაც მოუტანს ეს მთლიანად ქვეყანას. და საზოგადოებას მიუხედავად პოლიტიკური გემოვნებისა. ერთი რამ წუთი ნახევარი დაგვრჩა ზუსტად და ერთი რამ თქვით თქვენ რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ეს ეტაპია უკან უნდა გადადონ გადაციონ თავიანთი პარტიული ინტერესებიო. რანაირად ხედავთ ამას და რას გულისხმობთ?
ანუ აქ მე გულისხმობ იგივე რაც თქვენი საუბრო თქვათ ქართულ ოცნებასთან რაღაც თანამშრომლობა სხვადასხვა ფორმატებში ეს შეიძლება მე მესმის რომ მეაცებისთვის ანუ ამას აზრი არ აქვს იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თქვა ნდობა არ არსებობს და შამი შეხედავთ
შედეგი არ მოაქვს
შეიძლება ან გადააგდოს ან უბრალოდ მაგრამ არ უნდა მისცეს მოდი ასე ვთქვათ მართლ პარტიას თითის გაშვერის საფუძველი და იმის საფუძველი რომ აი მეგივე ვთქვათ შამი შეხედავთ საბოლოო ჯამში მართლ პარტიამ მოდი ცოტა ესე ჟარგონულად ვიტყვი შეატენა ნაციონალურ მოძრაობას რომ მათ არ მოაწერეს ხელი და ეს გახდა იმის საბაბი რომ მათ ანულება მოახდინეს.
ასე თქვეს კი მეტაბზა
მაგრამ სინამდვილეში მიზეზი სხვა იყო. ბუნებრივი მიზეზი სხვა იყო მათ არაწყობდათ არცერთი ჩადებული რეფორმა და ან მარტივად მონახეს საბაბი რატო თქვეს ვარი. ანუ მსგავსი რამ შეიძლება განმეორდეს რომ საბოლოო ჯამში ოპოზიციისგან გაიშვიროს ხელი და თქვას რომ აი ჩვენ კი გვინდოდა თქვა ეს დეპოლარიზაცია რაღაცა თანამშრომლობა ეგ სახელდამცველის არჩევის წესზე იმასე ამაზე მაგრამ ისინი არ წამოვიდნენ ჩვენთან თანამშრომლობაზე და ჩვენ რა გვექნა.
როგორ აღარ ექნება ამას მნიშვნელობა? არც ერთი მხრიდან, ვინც ვისკენ არ უნდა გაიშვიროს. თუ კი არ გამოვა, რა თქმა უნდა, არ ვიცი რა რა მანქანებით.
ვოლა ეს ბაუშური რაღაცა ჭიდაობები არ კინკოლები, ცოტა ხანი უნდა.
ხლა ასეთი კატეგორიული შედეგი არ იყოს რაღაც ეტაპამდე, თქო გულის ფიქრობ. შეფასებავე როკავშირის მხრიდან, არ რაღაც გადაწყვეტილება იქნება, გადაწყვეტილებამ გადაიწიოს კიდევ. ვიდრე გავიზრდებით და დრო ამოგვეწურა რაღაც
არაფერი
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. დასრულდა ჩვენი ეთერი. მე გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 103.9-ზე. შევხვდებით ერთმანეთს.
Closing the door.